Labvakar, mīļie radioklausītāji, liels prieks būt kopā ar jums šeit vakara svētbrīdī Latvijas kristīgajā radio. Un iesāksim šo svētbrīdi ar nelielu lūkšanu. Mīļais dabas tēvs, paldies tev par šo dienu, par šo brīnišķīgo dienu, ko tu mums dāvā, par savu žēlastības laiku, par savu žēlastības dienu. Paldies par Latvijas kristīgo radio, ka tas var skanēt visā Latvijā, un tavs vārds un tavs iedrošinājums var aizsniegt katru māju, katru ģimeni, katru cilvēku, kas meklē tevi, kas lūdz pēc tevis, varbūt vēl nepazīst tevi, bet ka tu vari uzrunāt daudz, daudz cilvēkus caur šo radio un caur citiem arī mēdījiem, kas ir Latvijā. Paldies Tev par to un uzrunārīšu šovakar mūs visus ar savu vārdu, ar savu iedrošinājumu, ar savu stiprinājumu. Paldies Tev, mēs to visu lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Slāva Tev, Tēvs. Jā, šodien es vēlējos parunāt par tādu lietu, kā personīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, ka noteikti mēs esam daudz dzirdējuši par tādu terminu un kaut kur pārdomājuši to un kaut kādā ziņā. Mēs esam jau kādu laiku ar Dievu, jau kādus gadus noteikti, katrs jau kaut kādās jomā jau mēs saprotam, ka mēs esam attiecībās ar Dievu un ka tas ir būtiski būt tā kā personīgās attiecībās ar Dievu, ka tas nav tā, ka mūsu Dievs ir tā kā elks, ar kuru attiecības nav īsti, kur ir tikai, kur mēs pienesam kaut kādus upurus un attiecīgi saņemam kaut kādu varbūt svētību, kā tas ir kādu pagānu Dievu starpā, bet ka mūsu Dievs ir dzīves Dievs, viņš ir personība un ar viņu, nu, mums tā tad arī ir personīgas attiecības. Varbūt šodien es vairāk gribu parunāt par to, ka kādēļ mums citreiz ir grūti, varbūt nāk pie Dievu tādā personīgā tuvumā un būt ar viņu tuvās attiecībās, kas arī raksturojas kā šīs personīgās attiecības, tas ir tuvas attiecības, intīmas attiecības, attiecības, kur mēs varam ar Dievu runāties, stāstīt viņam lietas. Un bieži vien problēma ir tā, ka mēs domājam, ka Dievs pieprasa no mums perfektumu, pirms viņš var mīlēt mūs, pirms viņš var būt ar mums attiecībās. Un kas daudzus mūs novada pie attieksmes, ka viņa mīlestība pret mums ir tieši proporcionāla mūsu darbiem. Tātad mūsu arī attiecības vai mīlestība vai komunikācija ar Dievu ir tieši atkarīga no mūsu kaut kādiem darbiem, cik mēs spējam pareizi vai svēti vai kaut kādā veidā pareizi rīkoties. Un mums var likties, ka kamēr mēs nespēsim izdarīt visu pareizi, Dievs nevarēs īsti mūs pieņemt, Dievs nevarēs īsti mūs mīlēt, un Dievs nevarēs būt ar mums attiecībās. Un es domāju, tā īsti nav bībeliska vēsts, ka tāds ir, es ticu, ka Dievs ir labs Dievs un ka Dievs mīl mūs un ka Dievas sirds ir par to, lai atjaunot attiecības ar cilvēci, nevis lai viņus notiesātu, nevis lai mūs notiesātu, ka Dievs ir nācis mūs pestīt, mūs atbrīvot, nevis tiesāt. Un šajā jaunās derības laikā es ticu, ka Dievs nāk pie mums, lai veidot ar mums attiecības. Bet ir dažādi spēki pasaulē, gan reliģiski, gan demoniski, kas cenšas apsūdzēt Dievu, ka Dievs nav tik labs, kā mums var likties, vai arī kā pa viņu stāsta, kādi cilvēki, ka Dievs, tā reliģiozi skatās mums, cik mēs pareizi vai nepareizi rīkojamies, un tad attiecīgi izvērtē šīs attiecības ar katru savu bērnu. Es ticu, ka Dievs mūs mīl un ka Dievs veido ar mums attiecības arī tad, kad mēs kļūdamies un arī tad, kad mums kaut kas nesanāk, ka Dievs joprojām ir ar mums, ir pie mums tūlu klāt un viņš vēlas ar mums komunikāciju, vēlas ar mums šīs mīlestības pilnās attiecības. Jā. Un tāpēc, mīļie, vēlos tā kā ieskatīties vairāk šajā tādā tā kā punktā par to, ka mēs bieži vien neveidojam Dievu attiecības, nevis tāpēc, ka Dievs neveidot ar mūsu attiecības, bet tāpēc, ka mēs paši vai nu baiļu vai nepareiz priekšstatu vadīti uz to, kāds ir Dievs, ka Dievs ir labs, ka Dievs ir mīlestība, mēs baidamies nākt pie viņa, jo mēs nejūtamies pietiekami svētu, nejūtamies pietiekami labi, lai Dievs mūs varētu pieņemt. Un es domāju, ka katrs cilvēks tā kaut kādā ziņā savā dzīvē juties un tāpēc varbūt ir attālinājies no Dieva, jo jūtās, ka viņš nespēja izpildīt visu to, ko varbūt bauslība un ko likums un ko māca Bībele un attiecīgi ir sarūgtinājies un var pat aiziet līdz tam, ka pilnībā atstāja Dievu kā savu tēvu, ka to, kam viņš tic un pie kā viņš tvēries un tādā tā kā skumjās var aiziet projām, tad es gribu iedrošināt, jā, ik vienu cilvēku, ka Dievs galīgi tā nestās uz mums, ka Dievs skatās mums un viņš mīl mūs un viņš, Dievs ir mīlestība. Jā, un 1. Jāņa 4.8 teikts, jā, ka Dievs ir mīlestība un Dievs vēlas dāvāt mums šo mīlestību un arī tad, kad mēs esam procesā un mēs vēl nespējam visu varbūt izdarīt pareizi kaut kur kļūdamies, tad Dievs nekādā gadījumā, es nedomāju, ka viņš atstum kādu vai viņš kādu attālina no sevis. Biežāk mēs to daram paši, jo mums liekas, ka tā jau laikam notiek, ka tā ir pareizi, ja es esmu kļūdījies, tad Dievs varbūt kādu laiku negrib ar mani runāt vai ko, bet es domāju tieši ir pretēji, jo mēs vairāk kļūdamies, jo mums vairāk vajag iet pie Dieva, jo Dievs tādā veidā arī par mūs mainīt, ka mēs saprotam, ka Dievs mūs neestam, ka Dievs mūs mīl, ka mēs saņemam šo pieņemtību, arī tīri psiholoģiski mainās vēlme kaut kādu baudīt kaut kādu grēku, jā, jo kas ir grēks? Grēks ir lieta, kas aizpilda mūsu tukšumu, kur mēs tā kā nesaņemam mīlestību, nejūtam mīlestību, un grēks ir kaut kas tāds, ar ko mēs mēģinām aizpildīt šo sāpu, šo tukšumu, un attiecīgi tāpēc daudz cilvēks arī vilina kaut kādas atkarības un grēki, bet jā, tas ir meldīgs priekšstats, ka tajā brinklī mums ir jātālinās no Dieva. Es ticu, ka Dievs mums aicina arvien tuvāk un tuvāk, un viņš grib izliet savu mīlestību un parādīt savu mīlestību, ko viņš arī ir parādījis ar Jēzu Kristu, ka viņš nomira par mums grēciniekiem, ka mēs vēl galīgi nebijām ne cienīgi, ne tuvu. Viņš atdeva savu dzīvi, lai mēs varētu būt ar viņu tuvās un mīlestības pilnās attiecībās. Un tāpēc vienkārši ir tāds, man liekas, maldīgs priekšstats, ja es pakrītu, tad es nevaru nākt pie Dieva. Es domāju tieši otrādi, ka vajag vairāk skriet pie Dieva, vajag iet tuvāk pie viņu un jā, ja teikt, jā, tēvs, es kļūdījos, jā, es izdarīju varbūt nepareizi un es nožēloju to un es ticu, ka Dievs nekad neatstums un nekad neatrēdīs salaustu un sagraustu sirdi, kas ilgojas pēc tēva un mēs atceramies arī to pašu jā, Mariju, kas bija šo sievieti, kad Jēzus atnāca pie farizēja namā un viņš ēda un jā, bija šī sieva, kas ar asarām mazgāja Jēzum kājas un ar matiem slaucīja un skūpstīja kājas un izlēja eļu par Jēzu. Viņa bija daudz grēkojusi, bet viņa nemuka prom no Jēzus, viņa nāca pie Jēzus, viņa tuvojās pie Jēzus, un Jēzus viņa neatstūma. Un farizējs bija tas, kas domāja, kā Dievs, kā šis pravietis, kā farizējs uzskatīja, var atļaut šai sievietei, ja viņš zinātu, ka šī sieviete ir, kas viņa ir, ka viņa ir prostitūte un ka viņa jā, galīgi nav cienīga atrasties kaut kur tur tūmā, tad Jēzus, jā, kā viņš atbildēja šim farizēm, mēs redzam, viņš atbildēja galīgi citādāk nekā farizējs bija gaidījis, un viņš teica, tas tam, kuram ir daudz piedots, tas daudz mīl, un jā, viņš stāstīja farizēm šo līdzību, kuram vairāk piedots, tas vairāk mīlēs, un viņš parādīja šo sievu, jā, šai sievai, kurai grēki bija daudz, viņai, viņi ir piedoti un, un viņi ir daudz mīlumi. Viņš arī fariziem prasīja, tu man neesi devis, tu man neesi skūpstījis, kad es nācu šeit, bet šī sieva nav mitējusies skūpstīt manas kājas. Un kā viņš ir teica, tu neesi devis ūdeni manām kājām, un šī sieva ar savām astrām mazgājas manas kājas, un tu neesi devis man svaidāmo eļu manām, manai galvai. Bet šī sieva ir svaidījusi manas kājas un, 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 un tas netiks viņai atņemts un, un visur, kur sludinās evaņģēlī, tiks pieminēta šī sieva, kas nebija galīgi cienīga, kas nebija galīgi kaut kas īpašs, kas bija lielākais grēcinieks, iespējams no grēciniekiem, ko mēs arī mūsdienu sabiedrību uzskatītu, ka tas cilvēks ir pazudis un, un, un galīgi, galīgi mūsu reliģiskajās tā kā, skatījumā neiederās, nekur neiederās. Bet Jēzus viņai tādu godu parādīja, ka viņš teica, ka, ka visur, kur tiks sludināts evaņģēlijs, viņa tiks pieminēta. Un tāpēc, mīļie, es gribu iedrošināt katru vienu, ka Jēzus nav tāds, kas, kas atstuma grēcinieku. Es ticu, ka Jēzus ir vistuvāk pie grēciniekiem. Jēzus ir vistuvāk pie tiem, kuri ir noskumuši, vistuvāk, kuri ir kaut kur iegrimuši. Un viņš, viņš atstāja 99, lai ietu pakaļ vienam. Un, 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 un viņš ir tuvu pie tiem, kuri, kuri, kuri ir grēka salausti, grēka smaguma nospiesti un, un kuri, kuri ir dziļās atkarībās un smagās bedrēs. Es ticu, ka Jēzus ir tieši tur vistuvāk. Nevis tur, kur varbūt mums liekas vairāk, kur, kur, ir, kur visi svēties tāv un, un, un skaisti izstās un, un, un visi ir tik skaisti un svēti. Jā, es ticu, ka arī Dievs tur ir. Bet Dievs atstāja, kā viņš saka, es atstāju 99 un eju meklēt to vienu pazudušo. Un, un, un es ticu, ka, ka, ka Dievs skatās uz, uz, jā, uz visiem, kas, kas ir noskumuši un kuri, kuri neliekas galīgi savu cienīgi, lai, lai tuvotos pie Dieva. Un, un, un Dievs tieši viņus grib pacelt. Arī šī, šis īpašais moments, kad Jēzus bija augšām cēlies pēc trijām dienām kapā, un pirmais cilvēks, kas, kas satika Jēzu, arī bija Marija Magdalēna. Un tā nebija pat Marija Jēzus māte, tā bija šī Marija prostitūte, kas bija, un viņai bija pirmai šī iespēja satikt Jēzu pēc augšām celšanās. Dievs iedeva viņai šo, 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 šo privilēģiju redzēt, redzēt viņu pirmajai, un tad viņi gāja paziņot arī pārējiem, apustuļiem, pārējiem mācekļiem, bet viņai bija iespēja pašai pirmajai jā, redzēt Jēzu, runāt ar viņu un, un būt kopā. Un varbūt tas pēdējais vēl moments, ko es vēl gribu pieminēt, mēs atceramies stāstu arī par farizēju un muitnieku, kas bija, kas, kas templī lūdza un, un, un farizējs lūdza, cik viņš ir jā, labs un ka viņš nav tāds kā citi un, un, un ka viņš lepojās ar sevi un tā kā rādīja, cik viņš ir taisnis un, un, un labs, kā saka, cilvēku un dieva laikam acīs un, 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 farize, un, un, un muitnieks stālēja iztālēm un, un, un viņš pat, ka, nu kā, viņš kaunējās pat tuvoties altāri un, un, un sita sev pa krūtīm un teica, esi žēlīgs man grēciniekam un, un viņš sevi ne par ko daudz neuzskatīja, bet jā, bet viņam, viņam, viņam bija nožāla, viņam bija kauns par to, kāds viņš ir, jā, ka viņš ir muitnieks, ka viņš varbūt ņem uzpirkšanas naudas un viņš iespējams, jā, kaut kur zog un kaut ko dara ne tā. Un, 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 bet viņā nebija paštaisnība, kas atkal bija šajā farizējā un lepnums un augstprātība, kas bija farizējā. Un tad, ko Jēzus atkal uzteica? Jēzus nevis uzteica šo taisno un svēto farizēju, bet viņš uzteica, ka šis muitnieks, kas aizgāja mājās, viņš bija aizgāja vairāk taisnots nekā, nekā šis farizējs. Tāpēc, mīļie, es gribu iedrošināt, jā, jūs visus, kas, kas jūtaties varbūt noskumuši un, un kas jūtaties jā, grēku sasisti un, un kaut kādu nomāktības un liekas, ka Dievs varbūt jūs atstumi, tad es varu pateikt, tā galīgi nav, Dievs jūs nekad neatstumi, tas mums liekas, ka mēs esam, mums liekas, ka jā, ka Dievs mums atstumi, bet es lasot Bībelē, skatoties uz Jēzu, es neredzu nevienu, kuru viņš atstumtu, kur, kurš būtu nobēdējis, kurš būtu pakritis, viņš pacēla to sievieti, kur Marija, kur gribēja nomētāt, viņš aizstāvēja, viņš viņu pacēla un viņš prasīja, sieva, vai ir vēl kāds, kas vēlas tevi nomētāt. Un viņi saka, nav. Un, 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 un mēs redzam, ka, ka Jēzus nevienu neatstam. Un arī tevi es ticu, ja tu jūties grūti un jūties smagi, ka varbūt velns par tevi ņirgājas un velns cenšas tevi ievilkt jā visādos kaut kādās atkarībās un grēkos un protams, mums vajag stāties tam pretī un padoties Dievam un velns muks no mums, bet citreiz ir tā jā, ka ir situācijas dažādas dzīvē un tad viss smagākais tas moments liekas ir, ja vēl Dievs man atstuma šajā visā situācijā. Tas grib iedrošināt, ka Jēzus nevien nekad neatstuma. Un mūsos iekšā varbūt ir šī reliģiozā sirdsapziņa, kas saka, tagad tu esi, jā, viss, tu esi slikts cilvēks, tu esi sagrēkojis, Dievs tev vairs nepieņems un tu vairs neesi cienīgs un tam līdzīgi. Bet Jēzus tāds nav. To Jēzu, ko es lasu Bībelē, es redzu, kā Jēzus pieņēma un mīlēja katru vienu, kas pie viņa tuvojās, katru vienu, kas no viņa prasīja kaut ko, katru, kas lūdza viņam palīdzību, viņš palīdzēja visiem un nāca pie visiem un bija kopā ar šiem jā, dzīves salaustiem cilvēkiem un viņš bija tuvu pie viņiem, viņu pat sauca par grēcinieku draugu, jo viņš bija kopā ar tiem, kuriem viņš bija vajadzīgs. Viņš teica, es neesmu nācis tā kā pie taisniem, es neesmu nācis atgriezt taisu, es nācu pie grēciniekiem, es nācu palīdzēt grēciniekiem atgriezties un tieši pie viņiem viņš iet, viņš atstāja 99 varbūt svētos un iet pie grēcinieka un meklē palīdzēt viņam un mēs varam tāpēc lūgt, Dievs palīdzi man, jā, mums nevajag palikt kaut kādās šajās lietās, kur vēlns mums cenšās iegrūst un tam līdzīgi mēs varam lūgt. Jēzu palīdzi man un es ticu, ka Jēzus noteikti nāks un palīdzēs un izvilks no jebkuras bezizējas situācijas, jo viņam vienmēr ir izēja, viņam vienmēr ir jā, iespējas palīdzēt, jo viņš ir Dievs un viņš jebkurā gadījumā ir pār tevi un viņš nav pret tevi. Un nekādā gadījumā nevajag balstīt savu taisnību uz darbiem, jo farizēji visu savu taisnību balstīja uz darbiem, bet kā jaunā derība saka, ka mūsu taisnība ir, mēs saņemam viņu kā dāvanu, kā žēlastību, kā dāvanu, nekādi darbi, tikai Jēzus Kristus krusts Golgāta, šī ir mana taisnība. Ja kāds mēģina savu taisnību balstīt uz darbiem, Bībele saka, tad tas cilvēks ir principā pazudis, tad viņam jāizpilda viss, lai viņš varētu, un izpildīt visu mēs nekad nevaram. Un tāpēc, ja jūs nāc, lai mums būtu šī taisnība, un šī taisnība ir mums dota ticībā, ka mēs pieņemam Jēzu Kristu kā glābēju, ka viņš ir mūsu grēku izpircēja, ka viņš pie Golgātas nomira krustā un izpirka mūs no grēkiem, izpirka mūs no nāves, izpirka mūs no pilnīgas pazušanas, un Jēzus ir uzņēmies visus mūsu grēkus. Un tāpēc mēs esam taisni, nevis tāpēc, ka mēs varējām kaut ko pareizi izdarīt vai pareizi, kā saka, balstīt savu tā kā taisnību uz darbiem, jo citam tad būtu jāsāk skaitīt, kuram tur tie darbi vairāk vai mazāk un cik tad tur kurš ir taisnis, bet mēs visi esam vienā taisni, ja mēs skatāmies uz Jēzu Kristu, jo mēs saņemam taisnību. Tikai Jēzu Kristu, tikai žēlastībā, tikai pie Golgātas krusta. Vienīgā taisnība, tā ir mūsu taisnība, kas ir Jēzu Kristu. Un tā nav mūsu nopelnīta taisnība, tā ir viņa dāvināta taisnība. Un ja Jēzus kaut ko dāvina, tad viņš neliek tā kā atstrādāt šo dāvinu. Un dažreiz mums varbūt liekas tā reliģiozi, ka jā, Jēzus dāvināja man žēlastību, dāvināja man glābšanu, un tagad man ir jāatstrādā šī glābšana. Tad tā vairs nebūtu dāvana, tad tas būtu līzingā paņemta glābšana, un tad man ir tā kā jāatmaksā šis parāds ar kaut kādiem darbiem. Nē, Jēzus dāvina, tad par dāvanu nav jāmaksā nekādā veidā. Dāvana ir bezmaksas, un kā Bībelē teikts, tā ir dāvana, ka mēs saņemam šo žēlastību, tāpēc nekādā veidā, nekāda darba, mēs nevaram balstīt savus uz darbiem balstīt savu taisnību. Es nesaku, ka nevajag darbus, ka nevajag darīt pareizi lietas un censties darīt pareizi, to visu vajag, bet taisnību neietekmē mūsu darbi. taisnība ir dāvāta žēlastībā, kas ir dot no Jēzus Kristus upura un Golgātā. Un tāpēc mēs varam uzstāties droši, ka Jēzus mūs šķīstī, ka Jēzus mūs piedok, Jēzus mūs mazgā no visas netaisnības. Un katrs viens, jā, mēs kaut kur varam pakrist un kaut ko izdarīt ne tā, bet tāpēc ir mūsu aizstāvis Jēzus Kristus, kas vienmēr mūs sargā un palīdz un stiprina un ir kopā ar mums. Un tāpēc, mīļie, es iedrošinu, jā, veidot ar Dievu attiecības, jo jā, viņš ir atvērts mums visiem, es ticu, viņš ir dāvinājis mums šo taisnību pie Jēzus krustā Golgātā, un mēs redzam viņa attieksmi tieši uz tiem cilvēkiem, kas ir varbūt visvairāk pakrituši, viņš nekad viņus neatstuma, viņš tieši otrādi, viņš viņus pacēla, kā šo sievu, ka viņš pateica, visur, kur tiks sludināts šis evaņģēlijs, tieši viņa tiks pieminēta, ne? Un tas ir kaut kas ļoti īpašs, kad viņa galīgi to nebija pelnījis, viņa galīgi nebija nekāda pareiza, viņa bija grēcinieca, jā, bet viņa saņēma šo milzīgo žēlastību, tikt glābtē, un viņa saņēma žēlastību, ka par viņu runās visā pasaulē. Un arī šodien mēs par viņu runājam, jā, un mēs zinām par viņu. Amen!